Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين والمسلمات إخواني wa akhwati fillah yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah kita masih berada dalam rangkaian ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, bermajlis di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita saling berpesan, menitipkan nasihat, semoga Allah azza wa jalla ketaatan yang kita lakukan pada siang hari ini dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam timbangan amal soleh kita. Allahumma amin. Menyambung pembahasan yang telah lewat terkait dengan dasar yang harus kita punyai dan miliki di saat membangun ketaatan demi ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga untuk mendapatkan hasil dan nilai dalam ketaatan itu berlipat-lipat dan lebih baik dari apa yang kita kerjakan, yaitu keikhlasan dan mutaba'ah kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Dan kita telah menyampaikan pula tentang thamarat, buah yang akan bisa dipetik di saat ketaatan itu kita bungkus dengan keikhlasan, mencari ridha dan cinta Allah Azza wa Jalla semata. Maka dalam hal ketaatan yang ada kaitannya dengan orang lain, yang ada kaitannya dengan orang lain, lebih sangat dibutuhkan keikhlasan itu. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena akan banyak jalan yang ditempuh oleh syaitan untuk menggoda, merusak, menggagalkan kita dari beramal. Di antara sekian amalan yang ada kaitannya dengan orang lain, yang disaksikan, dilihat, dipikul bersama-sama, ad-da'watu ilallah azza wa jalla, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajarkan manusia kebaikan, atau belajar ilmu agama yang ada kaitannya dengan orang lain, barakallahu fikum, atau bersedekah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang ada kaitannya dengan orang lain, al-jihad, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini lebih membutuhkan ketulusan yang kuat dan penjagaan serta perlindungan kita padanya. Tentu berbeda di saat kita beribadah seorang diri, untuk diri kita sendiri, di kegelapan malam. Berbeda, barakallahu fikum. Maka di saat ketaatan itu ada kaitannya dengan orang lain, maka kita berada dalam mara bahaya yang lebih. Di saat kita tahu kalau kita berada dalam mara bahaya yang lebih, berarti kita harus memperkuat dasar pembangunan amalan tersebut, barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan tiga orang yang pertama kali dinyalakan buatnya api neraka. Di dalam hadis itu ternyata menjelaskan orang-orang yang melakukan amal yang ada kaitannya dengan orang lain, orang-orang yang berbuat kebajikan dan berkarya amal di dunia ini. Tidak menyebutkan para preman, para penjahat, pencuri, perampok, sama sekali tidak. Yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ada tiga orang yang dinyalakan pertama kali buatnya api neraka. Ternyata orang-orang yang berkarya besar, memikul amalan besar, tetapi karena dia gagal, barakallahu fikum. Yang pertama, seseorang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, berperang, disaksikan oleh khalayak ramai, disaksikan di saat dia berhadapan dengan musuhnya, kepintarannya, kekuatannya, kehebatannya, disaksikan oleh semua orang. Barakallahu fikum. Seseorang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, ternyata amalan jihad yang dilakukannya itu, dikerjakannya itu, menjadikan dia orang yang termasuk pertama dibuang ke dalam neraka, dilemparkan ke dalam neraka. Atas dasar apa, ma'asyiral muslimin dan muslimat? Karena salah di dalam memasang niat, punya keinginan dan kemauan yang keliru, dia berjihad supaya dikatakan mujahid, pahlawan. Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa gelar-gelar yang dicari di muka bumi itu ternyata sudah diberikan. Diberikan gelar pahlawan, diberikan gelar pemberani, diberikan gelar mujahid, diberikan gelar-gelar-gelar. Karena ini yang dicari di dunia, maka amal jihad yang besar itu menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Kedua, seseorang yang belajar ilmu agama, ada kaitannya dengan orang lain, dilihat Kemudian setelah itu disanjung, dipuji, diangkat, diposisikan. Dia belajar agama Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat dia membaca Al-Quranul Karim. Namun karena itu dia dimasukkan ke dalam neraka. Dia belajar untuk dikatakan alim sudah diberikan. Dia membaca Al-Quran supaya dikatakan qori sudah diberikan. Itu yang dicari. Itulah yang menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka. Allahu Akbar. Seseorang yang bersedekah masih terkait dengan orang lain. Disaksikan oleh orang lain amalnya. Maka kalau dia tidak memiliki kekuatan untuk menjaga keikhlasan, karena akan datang pujian, akan datang sanjungan, akan diangkat, akan dieluk-elukan, itu semuanya adalah syahwat duniawiyah. Ketika menghadap Allah Azza wa Jalla dengan membawa amal sedekah ini, ternyata nihil nilainya, menjadi penyebab dia dimasukkan ke dalam neraka. Sekali lagi, karena ingin mendapatkan sanjungan, pujian, dikatakan dermawan, dikatakan murah, pemurah, dan seterusnya. Ini salah satu contoh. Bagaimana amalan bisa terkait dengan orang lain. Kita harus berupaya untuk menjaganya. Harus melindungi keikhlasan kita padanya. Barakallahu fikum. Karena pujian akan bisa datang setiap saat. Sanjungan akan datang. Dan ini sangat berbahaya. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengkhawatirkan pujian dan sanjungan itu adalah bab al-istidraj. Pembiaran dari Allah, penguluran dari Allah, pemberian tenggang waktu dari Allah, setelah di belakangnya, kemudian setelahnya, Allah Azza wa Jalla menghukum, merendahkan, menghinakan. Ini yang sangat menakutkan di dalam hidup. Barakallahu fikum. Di saat sanjungan, pujian itu, bukan kemudian atilka ajilun bushral mu'min, bukan sebagai sebuah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla, mengkhawatirkan, menakutkan, mengerikan, jikalau sanjungan pujian itu ternyata istidraj dari Allah Azza wa Jalla. Inilah yang dikhawatirkan pada diri Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Terkait dengan persoalan dakwah yang ada kaitannya dengan orang lain, membutuhkan keseriusan dari kita untuk menjaga keikhlasan ini. Barakallahu fikum. Sekali lagi, jikalau kita adalah orang yang baik di dalam menyampaikan, bagus di dalam memberikan bimbingan, memiliki akhlak yang mulia, akan datang sanjungan, akan datang pujian untuk menguji diri engkau. Barakallahu fikum. Kalau kita tidak punya keseriusan untuk menjaga ketulusan dan keikhlasan, rahimani wa rahimakumullah, sanjungan pujian itu memposisikan dan menaruh kita pada ambang mara bahaya, pada pintu yang sangat mengerikan dan menakutkan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, untuk kemudian membantu agar kita benar-benar serius memperhatikan terkait dengan amalan qalb ini, yaitu al-ikhlas, kita harus mengetahui bahwa dakwah ini merupakan tugas besar Rasul-Rasul Allah Azza wa Jalla, al-anbiya, para nabi, barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa mengatakan, rusulan mubashirina wa mundhirina li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusuli wa kana Allahu 'azizan hakima. Para rasul memiliki tugas yang besar untuk memberikan kabar gembira, menanamkan kegembiraan kepada siapapun yang melakukan ketaatan, siapapun yang mengejar ridha dan surganya Allah Azza wa Jalla. Para rasul memberikan kabar gembira kepada mereka yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga memberikan peringatan dengan hukuman Allah terhadap siapapun yang bermaksiat kepadanya. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Agar tidak lagi manusia ini punya alasan di hadapan Allah Azza wa Jalla setelah pengutusan para rasul tersebut. Dan Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha bijaksana, yang maha agung dan maha bijaksana. Dalam surat An-Nisa ayat 165. Allah Azza wa Jalla juga menjelaskan bahwa ternyata dakwatu ilallah Azza wa Jalla merupakan tugas besar para nabi dan rasul. Allah Azza wa Jalla yakul, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul yang memiliki tugas memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari ayat yang kita sebutkan ini, maka jelas bahwa dakwatu ilallah azza wa jalla adalah sebuah tugas yang besar, tugas yang agung. Allah azza wa jalla telah menurunkan kitab-kitabnya, di dalamnya terdapat petunjuk dan rahmat bagi kaum mukminin. Allah azza wa jalla mengutus para rasulnya untuk menjelaskan manusia ini akan jalan kebenaran, mengajak mereka kepadanya, dan memperingatkan dari jalan yang berbahaya yang akan membawa pelaku mara bahaya itu menuju kehancuran hidup dan kerendahan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syekh Zaid kemudian melangsungkan, setelah berlalunya para nabi dan rasul, Allah Azza wa Jalla menjadikan generasi setelahnya menjadi pembawa dan penerus bendera dakwah itu. Kata beliau, walaqad da'a wa yad'u bidakwati rusulil kiram wal anbiya'il izam atba'uhum min ahlil ilmin nafi' wal amalis salih fi kulli zamanin wa makanin idhum warithu ilmihim wal akhiduna bisunnatihim faqad aqama Allahu bihimul hujjata al aqwamin wa umamin wa rahima bihim aqwaman wa umaman akharin falahum min kulli man ja'a ba'dahum as-sana'ul 'athir wa lisanus sidq wa da'awatul mubarakat ala juhudihimul khayyira wa tadhiyyatihimul muwaffaqa wa 'alayhim min rabbihim salawatun wa rahmatun wa lahum minhul jazaa'ul awfa wad darajatul 'ula. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, sungguh telah menyeru, mengajak, berdakwah dengan dakwah para rasul, dengan dakwah para nabi yang mulia, yaitu pengikut mereka dari kalangan orang-orang yang berilmu nafi', dari kalangan orang-orang yang berilmu nafi' dan al-amal salih fi kulli zaman wa makan. Mereka bangkit untuk kemudian menjalankan kembali, membawa bendera dakwah ilallahi tabaraka wa ta'ala, yaitu orang yang memiliki ilmu nafi' dan orang yang beramal as-salih dalam setiap zaman dan setiap tempat. Sehingga siapapun yang terlibat di dalamnya, kecil maupun besar, maka dia sedang membawa amanat yang agung dan mulia. Karena mereka adalah pewarisnya, pewaris ilmu para nabi dan rasul. Mereka lah yang mengambil sunnah mereka, jalan-jalan mereka. Allah telah menegakkan hujah atas suatu kaum dan umat. Allahu Azza wa Jalla wa rahima bihim aqwaman wa umaman akharin. Dan Allahu Azza wa Jalla merahmati kaum dan umat yang lain dengan munculnya para da'i du'at ilallah subhanahu wa ta'ala. Tentu. Karena ini perbuatan yang sangat mulia, tentu memiliki harga dan nilai yang sangat tinggi. Bila tugas yang agung dan mulia ini benar-benar berpijak di atas dua dasar yang kita sebutkan. Apalagi kalau ditopang lagi dengan amalan-amalan qalbiyah yang kita telah sebutkan, akan lebih mendatangkan nilai dan lebih mendatangkan nilai yang lebih besar lagi. Di saat terkumpul amalan-amalan besar itu, amalan-amalan hati dalam sebuah amalan. Allahu Azza wa Jalla menyebutkan, mencontohkan amalannya para nabi dan rasul. Innahum yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allahu Azza wa Jalla menyebutkan bagaimana para nabi dalam amalan itu mereka bersegera, bergegas. Kedua, mereka menggantungkan, memikul ibadah itu dengan raghbah, harapan yang tinggi, rasa takut yang tinggi, dan kekhusyuan kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Masuk di dalamnya yaitu dakwatu ilallah Azza wa Jalla. Bila terkumpul pada diri kita keikhlasan, ketakwaan kita, kejujuran kita, kesabaran kita, thiqah billahi Azza wa Jalla, kehusuan kita, terkumpul di saat kita melakukan ibadah kepada Allah, tugas besar, maka nilainya akan besar pula. Sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa amalan-amalan hati inilah yang menjadi alat tafadul, yang membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lain, atau yang akan membedakan nilai dalam satu amalan yang dikerjakan bersama-sama, masing-masing akan memiliki nilai yang berbeda. Tergantung amalan hati yang membangun amalan mulia tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Perlu tentu ditambah rahimani wa rahimakumullah, bahwa semua kita berdakwah ilallah azza wa jalla, semua kita bisa melakukan dakwatu ilallah azza wa jalla. Tidak hanya terfokus, tugas ini kepada orang yang bisa berbicara di mimbar-mimbar. Bisa membaca kitab gundul. Tidak, barakallahu fikum. Dakwah dengan makna yang umum akan bisa dilakukan oleh siapapun juga. Seorang al-ab di rumah, dia menerapkan apa yang dia telah dapatkan dari ilmu agama, maka dia masuk dalam kategori berdakwah kepada istrinya, berdakwah kepada putra-putrinya, barakallahu fikum, di rumah. Al-um, dia belajar ilmu agama, lalu dia terapkan apa yang telah dipelajarinya dari ilmu agama, kesabaran, akhlak yang agung, tutur kata, dan seterusnya. Maka itu adalah dakwah ilallah azza wa jalla. Jikalau ada dari kita yang harus bermuamalah bersama banyak pihak, masyarakat kita, barakallahu fikum, maka di saat kita menghidupkan, meneladankan, mengamalkan tuntunan-tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam bermuamalah, maka ini adalah dakwatu ilallah azza wa jalla. Di saat engkau bertemu dengan saudara muslim dimanapun, lalu engkau sebarkan assalam, lalu kemudian mungkin engkau jabatan tangan, atau mungkin engkau senyum, semuanya itu adalah bagian dari dakwatu ilallah azza wa jalla. Bahkan dakwah bilhal, dakwah dengan praktek di lapangan, mengamalkan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, itu akan lebih tinggi tingkat mengenainya, membekasnya, dibanding hanya sekedar barakallahu fikum berbicara. Kata Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala, bi alaf alaf alaf, 1000 kali lipat pengaruh berdakwah melalui akhlak, perangai, amaliyah sehari-hari yang dibimbing di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga siapapun dari kita harus merasakan bahwa di pundaknya ini ada amanat dakwatu ilallah azza wa jalla. Tidak boleh padanya untuk anda mengatakan bahwa saya ini bukan ustaz, saya ini bukan da'i, saya ini bukan talibul ilm. Jangan. Apa yang kita lakukan dari tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, maka ini termasuk dalam lapangan dakwatu ilallah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, satu hal yang menjadi catatan, dakwatu ilallah azza wa jalla membutuhkan cara yang tepat untuk kemudian menyampaikannya, cara yang tepat untuk menaruhnya atau menyodorkannya kepada masyarakat kita. Cara yang tepat ini tidak mungkin bisa kita lakukan. Tidak mungkin bisa kita lakukan. Cara yang tepat. Terkadang sering, barakallahu fikum, kita melakukan cara yang salah dan keliru, menyebabkan orang lari dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, menyebabkan orang benci terhadap syariat Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum. Jangan sampai. Maka kita tidak akan pernah mampu dan pernah sanggup menyebarkan dan menyampaikan dakwah ini dengan tepat, kecuali harus kita berdiri di atas dasar-dasar yang kita sebutkan. Yang pertama, dakwah itu harus di atas ilmu agama. Dakwah, barakallahu fikum, harus berdiri di atas ilmu tentangnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena bila memikul amanat da'watu ila Allah azza wa jalla di atas kejahilan, mudaratnya lebih besar. Mudaratnya lebih besar, bahkan tidak akan ada manfaat yang akan terwujud. Kalau berbicara tentang urusan agama Allah tanpa dasar ilmu, maka mara bahaya buat dirinya dan mara bahaya buat orang lain. Contoh yang konkret, apa yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Di saat seseorang telah membunuh 99 nyawa, lalu kemudian dia mencari siapakah orang yang akan bisa mengeluarkannya dari problem besar ini. Dia ingin bertaubat. Dia ingin mencabut diri dari dosa yang besar tersebut. Datanglah dia kepada seorang rahib, pendeta, seseorang yang ahli abid, ahli ibadah. Lalu ditanyakan kepadanya, orang ini telah membunuh 99 nyawa. Adakah jalan dan pintu untuk dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla? Apa jawaban sang ahli ibadah, sang rahib itu? Tidak. Yang telah membunuh 99 nyawa ingin kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla di saat menemukan jawaban yang tidak benar, jawaban yang tidak sesuai, barakallahu fikum, maka dia menjadi tumbal yang ke-100. Lengkap 100, barakallahu fikum, nyawa digenapi olehnya. Padahal dia terpandang orang yang berilmu, ternyata jahil, tidak memiliki ilmu, berdampak negatif buat dirinya dan juga buat orang lain. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang pertama, barakallahu fikum. Bahwa dia untuk bisa menyampaikan dakwah ini dengan tepat, dia harus memiliki ilmu, barakallahu fikum, dengan banyak hal. Berilmu tentang yang akan disampaikan. Berilmu tentang metode penyampaian. Berilmu tentang orang-orang yang akan disampaikan padanya dakwatu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Dengan berilmu, barakallahu fikum, ini semua akan bisa menjadikan dia tepat dalam menyodorkan dakwah itu, menyampaikan dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang pertama yang harus dimiliki agar kita tidak salah dan keliru menyampaikan kebenaran, barakallahu fikum. Yang kedua, kita harus berteladan. Kita harus berteladan kepada para pendahulu kita, mulai dari kalangan para nabi dan rasul, salafunas salih ridwanullah alaihim ajma'in. Dengan berteladan kepada mereka, tentunya akan menjadi modal untuk meletakkan dakwah itu dengan sebaik-baik mungkin, dengan sebagus mungkin. Rahimani wa rahimakumullah. Berteladan dari para nabi dan rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jalla mengatakan di dalam surat Al-Mumtahana ayat 6, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri mereka, para nabi dan rasul dan para pengikutnya, teladan yang baik bagi siapapun yang mengharapkan Allahu Azza wa Jalla dan hari akhir. Contoh yang lain di dalam surat Al-Ahzab, Allahu Azza wa Jalla berfirman ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh telah ada, jelas nampak buat kalian pada diri Rasul alaihi salatu wassalam tauladan yang baik kepada siapapun yang mengharapkan Allah Azza wa Jalla dan mengharapkan hari akhir, kata Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Dan di dalam ayat yang lain, surat Al-Mumtahan ayat 4, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Kata Allah Azza wa Jalla, sungguh benar-benar ada pada diri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, pada diri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang beriman bersama beliau alaihi salatu wassalam. Langkah yang kedua bagi para duat ilallah, siapapun dia, untuk kemudian meneladani, untuk bisa menyampaikan dakwah ini dengan tepat, tidak menimbulkan keonaran, tidak kemudian menimbulkan orang semakin lari dari al-haq, dia harus berteladan pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus, dan berteladan kepada para al-anbiya war rusul dan para pendahulu kita yang saleh, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk di antara teladan yang perlu kita contohi adalah apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang Nabi kita alaihi salatu wassalam, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim." Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat nabinya alaihi salatu wassalam sebagai pembawa bendera risalah yang menghadapi muslim, yang menghadapi orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara modal yang harus dimiliki oleh seorang da'i ilallah Azza wa Jalla, apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sungguh telah datang ke tengah kalian seorang utusan dari diri-diri kalian, belas kasih atas apa yang memberatkan kalian, semangat atas kalian, dan sangat penyayang terhadap kaum mukminin. As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan, Allahu Azza wa Jalla mengungkit nikmatnya atas hamba-hambanya yang beriman dengan pengutusan seorang nabi dari kalangan mereka. Mereka kenal kondisi nabi tersebut, dan mereka mungkin untuk mengambil ilmu darinya, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk tunduk dan patuh. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada pada puncak an-nusuh memberikan nasihat kepada mereka, dan beliau berada dalam puncak usaha untuk membimbing menuju kemaslahatan mereka. Termasuk dari sifat nabi tersebut yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, azizun alaihi ma'anitum. Merasa berat. Sedih. Kasih. Bersedih. Di saat melihat umatnya itu mendapatkan beban. Sesuatu yang memberatkan mereka. Jadi dia tidak punya sifat acuh tak acuh. Seorang da'i. Tetapi dia berupaya untuk mengerti. Umatnya barakallahu fikum. Mengerti madu'unya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dia benar-benar memiliki kepedulian yang tinggi terhadap para penuntut ilmu, terhadap segenap saudara-saudaranya, terhadap al-muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jikalau ada hal yang memberatkan, maka dia juga terlibat untuk merasa berat barakallahu fikum. Harisun alaikum. Yuhibbu lakumul khair wa yas'a juhdahu ala hidafi isalihi ilaikum wa yahris ala hidayatikum ilal iman wa yakrahu lakumus syarr wa yas'a juhdahu fitanfirikum anhu. Kata beliau barakallahu fikum, beliau cinta dan senang kebaikan buat kalian, memeras segala kemampuan untuk menyampaikan kebaikan itu kepada kalian. Bersemangat untuk memberikan hidayah kepada al-iman. Dan tidak suka untuk menimpa kalian itu kejelekan barakallahu fikum. Dia berupaya dengan semaksimal mungkin untuk kalian tidak lari dari kebaikan itu. Atau berusaha dengan semaksimal mungkin untuk engkau bisa lari dari kejelekan itu. Nabi kita alaihi salatu wassalam haris. Maka seorang da'i harus memiliki ini barakallahu fikum pada dirinya. Memiliki haris semangat. Tetapi ingat, ingat dan ingat serta ingat. Dasar di depan. Jangan sampai semangat kita itu ternyata ada kepentingan yang kita ingin dapatkan. Ada kepentingan yang ingin kita kejar. Ini yang kemudian memanggil kita untuk bersemangat. Ini malah petaka. Ini mara bahaya. Kalau yang memompa semangatnya itu ada embelan-embelan selain Allahu Azza wa Jalla barakallahu fikum. Rasulullah alaihi salatu wassalam harisun alaikum, berpijak di atas apa yang disebutkan di depan, yaitu di atas keikhlasan yang tinggi. Siapapun, bagaimanapun, dia mengajak anda untuk kemudian ke rumahnya, mengundang untuk makan misalkan, atau barakallahu fikum untuk sesuatu hal yang baik, engkau berupaya dengan kemampuan yang ada untuk kemudian memenuhi ajakannya, memenuhi panggilannya, apalagi kalau itu kaitannya dengan menyampaikan kebaikan barakallahu fikum. Dia bersemangat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mengeluarkan segala kemampuannya untuk bisa menyampaikan kebaikan kepada siapapun juga. Semangat untuk membimbing kepada keimanan. Dan juga benci dari kejelekan yang menimpa siapapun. Dan dia berupaya dan berusaha dengan semaksimal mungkin agar orang bisa lari dari kejelekan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang ketiga. Yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, bil mu'minina raufur rahim, syadidur ra'fah war rahmah bihim, arham bihim min walidihim, walihada kana haqquhu muqaddaman ala sa'iri huquqil khalq, wa wajibun alal ummatil imanu bihi wa ta'zimuhu wa ta'ziruhu wa tawqiruhu wa ta'zizuhu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki kasih sayang yang sangat tinggi, melebihi kasih sayang kedua orang tua mereka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang dai ilallah, utusan Allah azza wa jalla, demikian kasih sayang yang dia berikan kepada siapapun juga, barakallahu fikum, tidak kemudian memilih kepada siapa yang dia berikan kasih sayangnya, namun dia berikan kepada setiap kaum mukminin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah modal yang utama kita berteladan kepada para nabi dan rasul, agar di saat kita menyodorkan amanat dakwah, kita menyodorkannya kepada umat ini dengan tepat, dengan membawa kasih sayang dan seterusnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini salah satu contoh teladan, berteladan kepada para nabi dan rasul, rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita telah menjadikan ilmu sebagai dasar di dalam berdakwah dan berteladan kepada para rasul, terlebih khusus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insyaallah akan bisa terwujud dan terbuktikan penerapan firman Allah azza wa jalla, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, menyerulah engkau ke jalan Rabbmu dengan penuh hikmah, ai berdakwah di atas hikmah, barakallahu fikum. Berdakwah di atas hikmah sesungguhnya yang dimaksud adalah liyakun du'auka lil khalqi muslimihim wa kafirihim ila sabili rabbikal mustaqim al mustamil ala al ilmi nafi wal amal salih bil hikmati. Hendaklah ajakan seruanmu kepada seluruh lapisan manusia, muslimnya dan kafirnya, menuju jalan Rabbmu yang lurus, yang mengandung ilmu yang nafi' dan amal saleh, hendaklah engkau lakukan dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh hikmah. Bagaimana gambaran hikmah itu? Beliau menyebutkan, kullu ahadin ala hasabi halihi wa fahmihi wa qawlihi wa inqiyadihi wa minal hikmati ad-da'watu bil ilmi la bil jahal wal bada'ati bil ahami fal aham wa bil aqrab ila al adhani wal faham wa bima yakunu qabuluhu atam wa bil rifqi wal lin. Kata beliau, barakallahu fikum, termasuk hal yang itu menerapkan kebijaksanaan, hikmah di dalam dakwatu ilallah azza wa jalla, engkau harus memahami siapa yang engkau dakwahkan. Engkau memahami siapa yang engkau dakwahkan, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah kita sebutkan bahwa syarat dari mampu menerapkan hikmah di dalam dakwah harus berilmu. Harus berilmu. Maka di saat kemudian kita sudah melaksanakannya, termasuk bentuk hikmah kita di dalam dakwatu ilallah azza wa jal, kita mengerti siapa yang kita hadapi. Siapa yang kita, barakallahu fikum, hadapi, rahimani wa rahimakumullah, sehingga kita menyampaikan dengan kebutuhan mereka, dengan tingkat kepemahaman mereka. Kita sampaikan rahimani wa rahimakumullah. Termasuk dalam konteks berdakwah dengan hikmah adalah berdakwah dengan ilmu, tidak di atas kejahilan, memulai dari yang paling penting dan yang paling dibutuhkan. Memulai dari ini termasuk bagian dari hikmah di dalam dakwatu ilallah azza wa jalla, menggunakan metode yang akan bisa lebih cepat dipahami. Tuntunan agama ini juga metode hikmah di dalam dakwatu ilallah azza wa jalla, mencari cara langkah agar mudah dipahami, mudah diamalkan. Ini adalah upaya hikmah di dalam dakwah ilallah azza wa jalla. Berikutnya, birrifqi wallini, dengan penuh kelemah lembutan di dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala menukilkan ucapan Ibnu Qutaibah rahimahullah, la yakunur rajulu hakiman hatta yajma'al ilma wal amala. Kata Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah, seseorang tidak dikatakan hakim, bijak. Seseorang tidak akan dikatakan bijak sampai dia menghimpun, mengumpulkan ilmu dan juga amal. Amal tentunya yang benar-benar berteladan kepada para pendahulu kita yang saleh rahimani wa rahimakumullah. Seseorang tidak akan dikatakan hakim, bijaksana, kecuali apabila dia menghimpun pada dirinya ilmu, kemudian yang kedua adalah amal. Mari kita berangkat untuk melihat contoh-contoh bagaimana hikmah Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam memikul amanah da'watu ilallah azza wa jalla. Karena beliau menghadapi semua lapisan, menghadapi semua bentuk lapisan manusia kafirnya. Di sana ada para sahabat Nabi yang sudah lama, di sana ada para sahabat Nabi mungkin yang baru masuk ke dalam Islam, ada orang kafir kepada Allah, ada kaum munafikin. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam merangkul semuanya barakallahu fikum, dengan modal apakah merangkul mereka rahimani wa rahimakumullahu jami'an? Kemampuan untuk merangkul semuanya, bagaimana caranya? Itulah al-hikmah, kebijaksanaan, dan itu tidak mungkin tanpa ilmu dan tanpa amal. Rasul alaihi salatu wassalam telah merangkul semuanya dengan akhlak yang agung, dengan akhlak yang mulia. Di saat Aisyah ditanya tentang Rasul alaihi salatu wassalam, akhlaknya beliau bergaul bersama para sahabatnya, bergaul bersama orang yang baru masuk ke dalam Islam, bergaul bersama mereka-mereka yang kufur, kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Kana khuluquhul Qur'an. Adalah akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an barakallahu fikum. Inilah yang harus dimiliki oleh seorang dai ilallah untuk bisa merangkul siapapun. Orang yang sebaya dengan dirinya, dia bisa berjalan. Dengan orang yang lebih dari dirinya, dia bisa berjalan. Orang yang di bawahnya, dia bisa berjalan. Semua lapisan, dia bisa barakallahu fikum berjalan di tengah-tengah mereka. Tidak ada yang harus dimiliki untuk merangkul semua pihak adalah akhlakul karimah.
akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika bertemu dengan orang yang jahil lalu menyapa dia misalkan dengan kejahilan dan kebodohannya, tidak keluar dari lisannya kecuali qalu salama. Bertemu dengan siapapun, dia mencoba kemudian untuk menerapkan akhlak Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu mengucapkan salam, menebar salam, memberikan hadiah, barakallahu fikum. Semuanya ini adalah poin penting dalam dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Jikalau seorang da'i ilallah terjun di tengah-tengah masyarakat, masyarakat menilai da'i ini egois. Catatan, da'i ini kok malah tidak kenal senyum? Catatan, kok da'i ini tidak bergaul? Catatan. Barakallahu fikum. Kita tidak akan bisa merangkul mereka di saat kita tidak berteladan pada diri Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan akhlak yang agung, dengan akhlak yang mulia. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, mari kita mengambil beberapa contoh dari apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di saat kemudian berhadapan dengan kenyataan hidup, menghadapi orang jahil, menghadapi orang kasar dan kaku, menghadapi orang barakallahu fikum berbagai sifatnya, dia mampu merangkul mereka dengan penuh kasih dan sayang. Dibawakan oleh sahabat Jabir Ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, muttafaqun alaihi. Jabir Ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu bercerita annahu goza ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam kibala Najd. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahum. فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاة فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ثمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم yad'una wa idha indahu a'rabi. Kata Jabir Ibn Abdullah bercerita, di saat kami berperang kepada Nabi alaihi salatu wassalam ke arah Najd, tatkala kami kembali bersama beliau, maka kami dijumpai oleh waktu untuk qailulah, perjalanan padang pasir. Maka singgahlah di tempat lembah yang banyak pohon-pohon berduri. Rasulullah alaihi salatu wassalam kemudian turun dari kendaraannya. Lalu orang-orang yang menyertai beliau berpencar, barakallahu fikum, mencari tempat bernaung masing-masing. Nabi sallallahu alaihi wasallam turun di sebuah pohon yang sangat rindang, kemudian berduri, lalu beliau gantungkan pedangnya di atas pohon itu. Dan kami terlelap tidur, kata Jabir Ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu bercerita. Tiba-tiba, Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil kami. Tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil kami. Ternyata di saat itu ada seorang A'rabi, pegunungan yang wataknya sangat-sangat kasar, barakallahu fikum, kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna hada ikhtarata alayya sayfi wa ana na'im. Orang ini, orang badu, dia telah mencabut pedangku dan saya dalam kondisi tidur. Fastayqadtu, lalu aku bangun. Wahuwa fi yadihi solta, pedangnya itu dalam kondisi terhunus di tangannya. Orang Badu, barakallahu fikum. Qala, man yamna'uka minni, siapa yang akan mencegahmu, melindungimu dariku? Kata si Badu tersebut. Rasul bercerita, qultu, Allah, Allah yang melindungiku. Orang Badu memegang, barakallahu fikum, pedang sedang terhunus. Siapa yang melindungimu? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah. Diulangi lagi, Allah. Diulangi lagi, Allah. Setelah itu, dalam kisah riwayat yang keberikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghukum orang ini. Dan beliau duduk, barakallahu fikum, kata Jabir ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam riwayat yang lain, Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, di saat kami bersama Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian turun di Dzatir Riqa, datanglah kami mendatangi sebuah pohon yang sangat rindang. Pohon ini kami pilihkan buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun minal musyrikin wa sayf Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bisyajarati fakhtaratahu. Datanglah seseorang dari musyrikin. Sementara pedang Nabi alaihi salatu wassalam sedang tergantung di pohon tersebut. Fakhtaratahu. Dia cabut pedang tersebut. Dia ambil pedang tersebut. Faqala takhafuni. Anda takut kepadaku? Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, la. Tidak. Faqala faman yamna'uka minni? Siapa yang akan melindungimu dariku? Qala Allah. Qala Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat Abu Bakar Al-Ismaili, fasaqata as-sayfu, pedang itu jatuh dari tangan lelaki tersebut. Fasaqata as-sayfu min yadihi, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, Anda takut kepadaku? Tidak. Siapa yang akan melindungimu dariku? Allah. Kemudian jatuhlah pedang itu dari tangan lelaki itu. Lalu fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-saifa. Lalu kemudian pedang yang terjatuh diambil oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang balik bertanya, man yamna'uka minni, siapa yang melindungimu dariku? Faqala kun khaira akhid. Kun khaira akhid. Dia menjawab singkat, kamu jadi orang baiklah. Kun khaira akhid. Jadi orang yang baik ketika mengambil pedang itu. Jawaban si kafir ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Anda bersaksi, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah. Apa jawaban si kafir itu? Qala la. Pedang sudah di tangan lo. Si kafir ini sudah berniat untuk membunuh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sekarang pedangnya pindah ke tangan. Apakah Anda akan bersaksi, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah? Si kafir ini menjawab, la, tidak. Walakinni u'ahiduka alla uqatilak wala akun ma'a qaumin yuqatiluna. Di saat dia menolak tawaran Nabi alaihi salatu wassalam untuk masuk ke dalam al-Islam, dia mengatakan tidak. Lalu dia berjanji, aku berjanji tidak akan memerangimu, dan aku tidak akan bersama orang-orang yang memerangimu. Rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa khalla sabilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan orang tersebut. Fa ata ashabahu. Si kafir yang sudah menghunuskan pedang di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam mendatangi kaumnya. Dengarkan persaksian orang kafir akan keindahan sang pembawa risalah Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan, jitukum min indi khairin nasi. Aku telah datang ke tengah kalian, kembali ke tengah kalian dari manusia yang terbaik, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kondisi yang menuntut untuk demikian, artinya orang yang berniat kafir, perintah dia sedang berperang, barakallahu fikum, bersama para sahabat. Seorang kafir mendatangi beliau, mengancam nyawanya, tapi ternyata diperlakukan dengan akhlak yang mulia, barakallahu fikum. Sanjungan pujian yang keluar dari lisan si kafir itu, sesungguhnya ini adalah poin modal di dalam dakwatu ilallah. Kalau seseorang da'i ilallah terjun di masyarakat, barakallahu fikum, lalu kemudian berakhlak yang mulia, berakhlak yang agung, bertutur kata yang indah dan enak didengar, mudah menyapa, mengucapkan salam, terlebih bisa diberikan kelebihan dari harta, memberikan hadiah kepada mereka, barakallahu fikum, maka ini adalah modal, rahimani wa rahimakumullah. Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala mengatakan, memang al-mujtama' la yusa'iduna alal khair. Masyarakat ini tidak menolong kita di atas kebaikan. Tidak menolong, tidak membantu. Tapi di kesempatan yang lain, beliau mengatakan bahwa masyarakat kita ini ra'su malina. Ra'su malina artinya modal kita, barakallahu fikum. Jangan disia-siakan. Maka di saat mereka tidak mendukung kita berbuat kebaikan, barakallahu fikum, disinilah pentingnya kita untuk berakhlak yang agung dan mulia. Contoh yang lain disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam burdu najrani ghalidul hasya. Di saat aku bersama Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam sedang menggunakan selendang dari najran yang agak kasar pinggir-pinggirnya. Fadrakahu a'rabi, bertemulah dengan seorang badu, barakallahu fikum. Fajabadzahu biridaihi, jabzatan syadidatan. Dia tarik dengan keras. Dengan tarikan yang sangat keras. Selendang Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Yang agak kasar pinggir-pinggirnya. Barakallahu fikum. Aku melihat, kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, di leher beliau melingkar bekas yang sangat parah dari tarikan sang badu ini rahimani wa rahimakumullah. Kemudian si badu itu mengatakan, qala ya Muhammad, lebih kurang ajar lagi. Ya memang begitu perilaku orang yang punya jiwa kasar. Barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya di sini ada sebuah pelajaran. Akhlak yang agung dan mulia itu ada yang didapatkan, memang itu sebuah anugerah dari Allah Azza wa Jalla, dan ada yang didapatkan akhlak yang mulia itu melalui upaya dan usaha. Kita langsungkan hadisnya. Ya Muhammad, sudah memperlakukan kasar sedemikian rupa, lalu memberikan panggilan yang tidak beradab. Bedakan. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Nabiyallah, ya Rasulullah. Kalau ini langsung, ya Muhammad, murli min malillah alladhi indak. Wahai Muhammad, perintahkan agar aku diberikan dengan harta Allah di tanganmu. Perintahkan aku agar aku diberikan harta Allah yang ada di sisimu. Kata si badu tersebut, barakallahu fikum, faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadhahika thumma amara lahu bi'ata. Rasulullah menoleh kepada si A'rabi ini, lalu kemudian beliau tertawa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau tertawa, barakallahu fikum. Lalu kemudian beliau memerintahkan untuk memberikan apa yang dimintanya. Sudah kasar memperlakukan beliau. Dipanggil dengan panggilan yang tidak beradab. Lalu menuntut. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memperlihatkan akhlak yang agung dan mulia, barakallahu fikum, menghadapi orang jahil rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan apa yang dimintanya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Betapa tinggi tingkat akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memberikan maaf, barakallahu fikum, kepada siapapun yang berbuat zalim. Dan bagaimana kesabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perilaku yang agung dan mulia menghadapi kekerasan, barakallahu fikum, kekakuan si badu tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang membawa amanat risalah. Maka tentunya tadi sudah kita sebutkan, di saat seseorang awalnya kasar, awalnya keras, dengan ilmu dia berupaya, kemudian Allah berikan taufik ilmu kepadanya, dengan ilmu ini dia benahi dirinya menjadi lembut, menjadi tawadu, barakallahu fikum, menjadi masya Allah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, orang yang sabar, orang yang lapang dadanya, orang yang memberikan maaf, barakallahu fikum. Tetapi ingat, di saat keberkahan ilmu itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, di saat Allah Azza wa Jalla mencabut ilmu yang dulu dipakai untuk membimbing dirinya berbarakah. Ilmu yang dulu dipakai untuk kemudian membenahi dirinya berbarakah. Ketika keberkahan ilmu itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, Anda akan bisa bertahan untuk melindungi sikap-sikap dulu? Jawabannya tidak mungkin. Akan muncul barakallahu fikum sifat-sifat dulunya, dan bahkan akan lebih kejam, lebih jahat, lebih jelek. Karena dulu Anda memiliki sifat itu dalam kondisi jahil, tidak memiliki ilmu. Namun sekarang kembali kepada itu semua setelah Anda berilmu, maka akan lebih jelek lagi, lebih kejam lagi, untuk kemudian muncul sifat-sifat yang dulu kita rem, yang dulu kita bimbing, yang kutub kita benahi dengan barokah ilmu. Maka di saat keberkahan ilmu itu tercabut, sekali lagi Anda akan menampilkan sifat-sifat lebih ngeri daripada sebelum Anda mengenali ilmu agama. Menakutkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, saya mengajak segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah untuk terus membina, menjaga ketulusan dan keikhlasan. Karena kalau sampai urusan akhirat kita, urusan agama kita dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, ini adalah musibah, musibah di atas musibah. Mengerikan barakallahu fikum akibatnya. Kejelekan yang dulu kita benahi dengan kebaikan sekarang akan muncul kembali dan akan lebih jelek lagi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang menakutkan di dalam hidup. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh kita untuk selalu berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau ilmu itu sudah diambil manfaatnya, sudah tidak dititipkan lagi keberkahan, Anda akan lebih rakus dari orang yang rakus barakallahu fikum. Kalau ahlu dunia ini rakus wajar, tetapi kalau Anda rakus, akan membungkus kerakusan itu dengan nama-nama dakwatu ilallah, dengan nama-nama yang indah, lebih jahat, lebih buruk barakallahu fikum daripada orang ahlu dunia yang memiliki sifat kerakusan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan madzibani jaiani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min his min hirsil mar'i ala al mali wasyarafi. Bahaya orang yang rakus barakallahu fikum terhadap agamanya sangat tinggi tingkatnya dibanding dengan kerusakan serigala dalam kondisi lapar, dua ekor dilepas di seekor kambing. Kerusakan orang yang rakus dunia kedudukan terhadap agamanya lebih barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Contoh yang keberikutnya yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kita ingin belajar, kita ingin menjadi seorang dai, kita ingin menjadi orang yang membawa bendera sunnah ini, benar-benar meletakkan, menyampaikan, menitipkannya sesuai dengan yang dicintai, diharapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan berteladan pada diri Nabi kita alaihi salatu wassalam. Seseorang tidak akan pernah bisa menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang hikmah, kalau tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki amal, tentunya yang berteladan kepada para pendahulu kita yang soleh. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bercerita. Kata beliau, annaha qalat lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hal ata alaika yaumun kana ashad min yaumi Uhud? Aisyah bertanya, apakah ada hari yang berlalu pada dirimu ujian pada hari itu lebih dari ujian pada perang Uhud? Qala, Rasulullah memberikan jawaban, laqad laqitu min qaumiki wa kana ashad mimma laqitu minhum yaumal aqabah. Sungguh aku telah bertemu dengan kaum engkau, tidak ada ujian yang sangat dahsyat aku jumpai dari mereka daripada peristiwa Aqabah. Idh aradtu nafsi ala ibn Abdi Yail min Abdi Kilal. Aku telah menyodorkan diri, ay menyampaikan dakwah kepada Abdi Yail ibn Abad Yail bin Abdi Kilal. Falam yujibni ila ma aradtu. Dia tidak menanggapi apa yang aku inginkan buatnya. Fantolaktu. Pergilah aku. Wa ana mahmumun ala wajhi. Penuh dengan beban kesedihan. Sampai-sampai barakallahu fikum. Falam astafik illa wa ana biqornit ta'alib. Aku tidak tersadar kecuali di saat sampai kepada tempat qornit ta'alib. Dengan beban kesedihan yang sangat, yang dalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku, wa idan ana bisahabatin qad adallatni, ternyata ada awan yang sedang menaungiku, fanadhartu fa idan fiha Jibril alaihi salam, ternyata padanya ada Jibril alaihi salatu wassalam. Tidak ada beban, tidak ada ujian yang lebih mengerikan yang aku dapatkan dari kaummu lebih besar dibanding dengan pada hari Aqabah. Di saat Nabi alaihi salatu wassalam menawarkan seruan dan ajakan beliau kepada dinul haq, agama yang benar, barakallahu fikum. Tanggapannya menjadikan kesedihan yang sangat pada diri Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sampai kemudian tidak tersadar kecuali beliau berada di Qarn As-Sa'alib. Lalu beliau angkat kepalanya. Ternyata gumpalan awan yang sedang menaungi beliau. Dan aku melihat ternyata di awan itu Jibril alaihi salatu wassalam. Fanadani. Lalu dia memanggilku, faqala, innallaha ta'ala qad sami'a qawla qaumika lak. Kata Jibril alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu itu kepadamu. Wa ma raddu alaik, dan bagaimana bentuk penolakannya atas dirimu. Waqad ba'athallahu ilaika malakal jibali lita'murahu ma bima syi'ta fihim. Sungguh Allahu Azza wa Jalla telah mengutus kepadamu malaikat gunung untuk engkau perintahkan apa saja yang engkau maukan terhadap mereka. Hayo. Qala, malaikat gunung mengatakan, fanadani malakul jibal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita, lalu memanggilku malaikat penguasa gunung, fasallama alayya. Lalu malaikat itu mengucapkan salam atasku. Thumma qala, kemudian dia berkata, ya Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika lak, wa ana malakul jibal, wa qad ba'athani rabbi ilaika lita'murani bi amrika Fama syi'ta in syi'ta utabbik alaihim al-akhsyabain biqat alaihimul akhsyabain. Saya adalah ya Muhammad, Allah telah mendengar apa yang diucapkan oleh kaummu. Saya adalah malaikat penguasa gunung. Saya adalah malaikat gunung. Dan Allah telah mengutusku kepadamu untuk engkau memerintahkan dengan perintahmu apa saja yang kau inginkan. Jikalau engkau inginkan, aku akan timpakan kedua gunung ini atas mereka. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sudah dalam kondisi yang begitu sedih, mendapatkan penolakan yang sangat dari kaum yang diharapkannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bal arju ayyah yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la syarika bihi syai'a muttafaqun alaih. Apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Allah telah mendengar ucapan kaumnya. Jibril datang kepada beliau dengan membawa malaikat yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, malaikat penguasa gunung, untuk kemudian menawarkan apa saja yang kau maukan. Aku akan timpakan kedua gunung ini kepadanya, siap untuk melaksanakannya malaikat Jibal tersebut. Tapi dengarkan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Bal arju, saya berharap Allah Azza wa Jalla mengeluarkan dari anak keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata. Allahu Akbar. Ini jiwa yang lapang, jiwa yang besar untuk memikul amanat Allah Azza wa Jalla sebagai tauladan. Barakallahu fikum. Di saat menghadapi orang jahil, di saat menghadapi orang yang tidak mengerti agama, berada dalam kesalahan dan kekeliruan, apa yang kita harus perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Jelas akan muncul hal-hal yang menyakitkan dari mereka pada diri kita sendiri. Apa yang harus kita perbuat? Penolakan dari mereka sangat-sangat jelas. Apa yang kita harus perbuat? Apakah kita kemudian menutup diri kita? Semoga kalian diberikan peringatan oleh Allah. Atau kita mengharapkan di belakang pada anak keturunan generasi ini, berharap mereka-mereka mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran barakallahu fikum dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hikmah di dalam dakwah ila Allah dengan ilmu dan berteladan kepada para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di saat kita tidak berteladan, kalaulah kita menguasai ilmu, ilmu kitab, ilmu sunnah, hafal Al-Quran, hafal hadis Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi tidak berteladan, Anda tidak akan sanggup untuk menghadapi manusia dengan berbagai tabiatnya. Kita yang berada di lingkungan pondok pesantren, atau kita menjadi guru anak-anak kita, anak-anaknya muslimin, telah menemukan dan menjumpai tabiat-tabiat yang bermacam-macam. Belajarlah barakallahu fikum untuk menghadapi itu. Rangkullah mereka semuanya dengan akhlak yang agung dan mulia. Hafidhani wa hafidhakumullah. Karena ini akan menjadi modal ketika kita terjun di tengah-tengah masyarakat. Akan bertemu dan berjumpa dengan berbagai macam bentuknya orang. Di saat kita melatih diri di lingkungan pondok pesantren. Atau dalam sekup kecil anak kita. Kita akan melihat berbeda-beda tabiatnya. Berbeda-beda wataknya. Maka harus belajar dari itu semua. Harus belajar. Jangan sampai Anda berniat. Jangan sampai Anda punya cita-cita yang tinggi. Tabiatnya harus sama. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Atau barakallahu fikum, semua anak ini harus seperti dirimu. Ya jangan. Anda itu hanya membimbing. Agar manusia atau anak-anak ini berjalan di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya ada anak yang tidak nurut pada kemauan dirimu, sudah dibenci, dijatuhkan di hadapan yang lain, barakallahu fikum, ditendang dengan kata-kata dan kalimat, diungkit-ungkit kebaikannya di depan anaknya, dipermalukan mereka, barakallahu fikum. Anda tidak bijak, wahai saudaraku. Anda tidak bijak, barakallahu fikum. Sekurang apapun, ini adalah anak engkau. Yang istri engkau telah berjuang menjaganya dan melindunginya. Sekarang Allah uji engkau darinya. Jangan sampai karena satu kemauan engkau tidak terikuti. Karena satu kemauan engkau tidak terlaksana. Lalu kau usir dari cintamu. Lalu kau usir dari dalam hatimu. Engkau tendang dia, barakallahu fikum, dengan kata-kata dan kalimat yang menghujam kalbunya. Tentu ini akan menjadikan dendam, barakallahu fikum. Engkaulah yang mengajari dia kejelekan. Maka hikmah kebijakan itu harus kita buktikan, barakallahu fikum. Terlebih al-ab yang sudah memiliki istri lebih dari satu. Maka belajar. Belajar kesabaran padanya. Belajar, barakallahu fikum, untuk selalu mengarahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Diri kita sendiri tidak mampu kita akan kuasai. Bagaimana menguasai jiwanya? Bagaimana menguasai jiwanya? Serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Meminta bantuan, barakallahu fikum. Artinya bahwa kita akan belajar. Belajar untuk memiliki jiwa yang besar. Untuk siap menghadapi ujian dan cobaan. Belajar dari teladan Nabi kita Muhammad. Apa yang diteladankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sekup kecil saja keluarga. Kalau kita tidak bisa menempatkan al-hikmah padanya, kebijaksanaan padanya, akan terjadi kepincangan, barakallahu fikum. Bagaimana kalau sekupnya lebih besar lagi? Bagaimana kalau sekupnya nasional lagi? Kita tidak bisa menempatkan diri kita sebagai orang yang hakim, yang bijaksana. Tentu akan memberikan dharar, mara bahaya terhadap perjalanan dakwatu ilallah azza wa jalla. Apalagi kalau, barakallahu fikum, kita menuntut semua orang harus seperti diri kita. Semua orang harus mendengar kita. Semua orang harus patuh dengan kita. Semua orang harus ikut apa yang dimaukan, barakallahu fikum. Sehingga siapapun yang menyelisihinya, siapapun yang tidak sejalan, dia tidak segan-segan untuk mengusirnya, menendangnya, membongkar aibnya, mengumbar aibnya ke sana kemari. Ini bukan orang bijaksana di dalam dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah direndahkan oleh orang kafir kepada Allah. Telah dihinakan oleh orang kafir kepada Allah. Telah diancam nyawanya oleh orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana hikmahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita pernah mendengar seorang baduk masuk ke masjid lalu kemudian kencing di rumahnya Allah Azza wa Jalla. Kata Abu Hurairah bercerita terhadap peristiwa ini, barakallahu fikum, orang-orang bangkit liyaqa'u fihi, untuk memukul orang yang kencing di masjid. Dengarkan bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, da'uh wa ariqu ala baulihi sajlan min ma au dhanuban min ma fa inna mab'ithum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Rawahul Bukhari. Biarkan dia. Setelah itu Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh para sahabatnya untuk kemudian ala baulihi menyirami atas kencingnya dengan air. Lalu kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada para sahabatnya, kalian diutus memberikan kemudahan. Kalian tidak diutus untuk kemudian menyusahkan. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam berpesan kepada para sahabatnya, ketika menghadapi orang jahil, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tentu barakallahu fikum, kita berada pada masyarakat yang jauh dari kebenaran agamanya, kemurnian agamanya, barakallahu fikum. Berarti kejahilan itu berkuasa. Kejahilan itu berkuasa. Maka disinilah akhlak yang dititipkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam harus berlapang dada untuk menerimanya, barakallahu fikum. Rahim Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan teladan yang sangat agung dan mulia di saat menghadapi orang yang jahil melakukan kesalahan. Sekali lagi, beliau sebagai teladan kita yang terbaik. Ini barakallahu fikum mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan apa yang telah disebutkan hikmah di dalam dakwatu ilallah azza wa jalla. Memang kita harus bermodalkan keberkahan di dalam ilmu dan keberkahan di dalam amal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan datang dari pribadi atau mungkin dalam ucapan ada yang salah dan keliru. Ya, atubu ilallah subhanahu wa ta'ala, datangnya dari diri dan syaitan. Barakallahu fikum. Pertanyaan, bagaimana menghadapi ikhwan yang enggan berta'awun baik di masyarakat terlebih-lebih di keluarga istri? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu nasihat buat diri saya dan segenap saudaraku ahlus sunnati wal jama'ah, kita harus memiliki semangat di saat Allah Azza wa Jalla membukakan peluang untuk kepada kebaikan. Karena di saat kesempatan dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita tidak segera memanfaatkannya, maka setanlah yang akan menangkapnya, barakallahu fikum. Di saat Allah Azza wa Jalla membukakan buat kita pintu kebajikan, kesempatan untuk melakukan kebaikan, apakah buat diri, apakah buat keluarga kita, atau masyarakat kita, maka jadilah orang yang terdepan membuka kebaikan tersepintunya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apalagi di saat kita membawa yang terbaik di dalam hidup, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, syariat Allah azza wa jalla, maka kita harus menjadi teladan dalam segala hal. Jangan cuek. Berakhlak barakallahu fikum tidak peduli. Tidak mau tahu. Pekerjaan istri tidak pernah mau tahu barakallahu fikum. Apalagi maaf-maaf. Kalau hari-harinya itu penuh di depan HP Android. Kebutuhan anak di rumah, acara main-mainnya di situ, semuanya terkikis. Apalagi maaf-maaf kalau sudah ada panggilan ajakan untuk bergotong royong. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, siapapun dari kita yang sudah mengenal dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah harus memiliki haris, semangat untuk masuk dalam kebaikan, untuk menebar kebaikan, memperkenalkan kebaikan kepada siapapun juga. Di saat dibukakan pintu untuk berbuat baik, harus menjadi orang yang haris, jangan bermalas-malasan. Apalagi terlalu banyak alasan. Kalau diajak untuk melakukan kebaikan, alasannya terlalu banyak. Tapi kalau ajakan, futsal ya akhi, tidak ada alasan. Badminton, tidak ada alasan. Ini, tidak ada alasan. Jangan sampai. Barakallahu fikum, kita sudah bawakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum, bil mu'minina raufur rahim. Peluang itu kalau ahlul batil, ahlul bidah menemukannya, mereka bergegas untuk masuk padanya. Jangan kalah sesungguhnya ahlus sunnati wal jamaah, mereka yang terdepan dalam semua kebaikan. Barakallahu fikum. Saya mengajak melalui majlis ini untuk kita sama-sama, di saat Allah bukakan peluang untuk kebaikan buat diri kita, apalagi kaitannya dengan orang lain, jadilah orang yang bersemangat. Nabi alaihi salatu wassalam berpesan, ihris ala yan ma yanfa'uka. Bersemangatlah atas apa yang bermanfaat buat dirimu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man istata'a ayyanfa'a akhahu falyaf'al. Siapapun yang bisa memberikan manfaat buat saudaranya, apapun, menyenangkan dia saudaranya, itu manfaat, akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau lebih dari itu? Datang ke tempat, misalkan bekerja sama-sama, bergotong royong, menebar salam, menebar senyum, itu semuanya pintu kebaikan. Apalagi di belakangnya terjaga ukhuwah al-imaniyah, terjaga keberlangsungan dakwatu ilallah azza wa jalla. Saya ingatkan pada diri, kepada siapapun juga, di saat Allah azza wa jalla membukakan peluang untuk beramal soleh dimanapun, maka jadilah orang yang punya haris, punya semangat untuk terlibat segera di dalamnya. Bagaimana menghadapi ikhwan yang cara berpikirnya dangkal, egois, jika diajak ta'awun merasa terbebani? Ini dia barakallahu fikum. Di saat kita tidak memanfaatkan sebaik mungkin apa yang nikmat telah dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, terutama kesempatan, peluang-peluang emas, tidak kita manfaatkan, maka setanlah yang akan memanfaatkannya. Diajak ta'awun oleh istrinya, berpikir tentang anak,
emosionalnya muncul. Ini merasa terbebani. Itu merasa terbebani. Ini marah. Barakallahu fikum. Tidak. Jangan sampai seseorang memiliki sempit di dalam hidupnya. Kecil jiwanya. Barakallahu fikum. Sungguh betapa banyak kebaikan-kebaikan-kebaikan yang kita buka. Ternyata mampu menjawab problematika besar kita di dalam hidup. Melalui pintu kebaikan. Barakallahu fikum. Karena pintu kebaikan yang kita buka di dalam hidup. Itu merupakan wujud dari takwa. Ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan datangkan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ketakwaan itu adalah mengamalkan perintah dan meninggalkan larangan. Maka di saat ada panggilan untuk melaksanakan pintu kebaikan, maka disitulah sesungguhnya jawaban beban hidup kita. Tapi kalau panggilan kebaikan kita anggap sebagai beban, menjadi beban di dalam hidup. Semua problem yang akan sudah ada akan bertambah menjadi beban. Karena kita tidak membuka diri, barakallahu fikum, untuk kebaikan di dalam hidup. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, khuliqtu ibadi, Allah berfirman, khuliqtu ibadi hunafa, fajtalathumus syayatin. Aku ciptakan hambaku ini dalam kondisi hunafa. Hunafa artinya, dia sudah diberikan kesiapan untuk menerima beban itu. Diberikan kekuatan untuk menerimanya. Ketiga, diberikan peluang untuk kemudian melakukannya. Di saat kesempatan, kemampuan, dan kekuatan ke peluang itu tidak dia manfaatkan. Fajtalathum syaitan. Syaitan yang mengambilnya. Setan yang menyambarnya, barakallahu fikum. Maka di saat engkau diajak oleh istri engkau yang soleh, atau mungkin anak engkau berfikir, atau mungkin kedua orang tua engkau, atau mungkin saudara-saudari engkau untuk berfikir, maka jadilah engkau menjadi orang yang terbuka untuk kebaikan buat siapapun juga. Allahu Azza wa Jalla akan menjadikan jiwamu lapang, dadamu lebar, dan engkau akan memiliki kesiapan untuk menghadapinya, rahimani wa rahimakumullah. Tapi kalau kemudian bawaannya egois, bawaannya berbeban, akan menjadi beban selalu di dalam hidup ini. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Afwan Ustaz, perkara atau hal apakah yang paling penting dan dibutuhkan dalam memulai dakwah kepada masyarakat? Allah Azza wa Jalla telah mengatakan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Berilmulah engkau tentang kalimat la ilaha illallah. Kata Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, di saat Nabi alaihi salatu wassalam melepas da'inya, beliau mengingatkan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi ahlul kitab. Ahlul kitab adalah al-Yahudi dan an-Nasara. Kedua kaum ini memiliki watak yang berbeda. Memiliki sifat yang berbeda.
orang-orang Yahudi mengerti ilmu, tetapi dia sembunyikan. Orang-orang Nasara semangat berbuat tanpa dasar ilmu. Apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia memulai berdakwah kepada mereka? Falyakun awwala ma tad'u ilaihim syahadatu alla ilaha illallah. Hendaklah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka, pertama kali engkau serukan kepada mereka, yaitu syahadat la ilaha illallah, berarti tauhidullah. Di saat mereka menaatimu, mau mengikutimu, ajarkan mereka tentang sholat. Terus bertahap dan bertahap. Kedua sifat pada dua umat yang berbeda, kalau kita bawa ke tengah-tengah kita ini, kita akan menemukan di sana ada orang pintar tidak beramal. Di sana ada orang bersemangat beramal, tapi tidak di atas ilmu. Itulah yang harus kita lakukan. Bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam yang kita sodorkan kepada mereka. Kita memulai dari akidah dan tauhid barakallahu fikum. Namun ingat, di saat kita membawa akidah dan tauhid ini, rahimani wa rahimakumullah, harus dengan bermodalkan akhlak yang agung dan mulia. Apakah termasuk hikmah dalam dakwah ketika terjadi fitnah seseorang bersikap netral, mau ke sana dan ke sini? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hakikat ujian dan cobaan itu adalah ingin memisahkan antara yang jelek dan yang buruk, antara yang jujur dan yang berdusta barakallahu fikum. Bagaimana Anda akan berpihak di tengah? Bagaimana Anda akan berpihak di tengah di saat ujian diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, Anda mau netral? Jadi kita harus berupaya untuk mencari keselamatan. Pertama kali yang harus kita lakukan, amalkan ilmu, pengetahuan yang kita telah ketahui. Amalkan dia. Buktikan di dalam fitnah ini untuk mengerti mana yang salah. Jangan sudah mengerti ilmu, yang salah ini adalah ini, karena ingin bergaya, oh netral. Ilmu sudah ada pada dirinya. Pengetahuan sudah ada. Dengan ilmunya dia mampu memisahkan sesungguhnya mana yang salah, mana yang benar. Tapi kemudian bersifat netral. Ini bukan hikmah. Hikmahnya Anda itu di saat menerapkan ilmu. Yang salah Anda katakan salah, yang benar Anda katakan benar. Itulah namanya hikmah barakallahu fikum di hadapan ujian dan cobaan. Sekali lagi, ujian dan cobaan itu untuk memisahkan antara yang jelek dan yang buruk, antara yang jujur dengan yang berdusta, antara yang berbahaya dengan yang bermaslahat di dalam hidup. Kalau kita bergaya di tengah-tengah, loh, ini bukan hikmah. Hikmah itu di saat engkau menerapkan ilmu, yang salah engkau katakan salah, yang benar engkau katakan benar barakallahu fikum. Maka di saat engkau berada di tengah-tengah, Anda ini bukan hikmah. Anda justru berada dalam mara bahaya dan santapan setan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wan anilhamdulillah. Mungkin kertas yang ada pertanyaan padanya menjadi oleh-oleh buat saya pulang barakallahu fikum. Insyaallah akan bisa dibaca dan dimanfaatkan biiznillah, melihat apa yang ada pada benak saudaraku ahlus sunnati wal jamaah. Hafidhani wa hafidhakumullah. Sekali lagi yang belum terjawab,
oleh-oleh antum ikhlaskan untuk jadi oleh-oleh barakallahu fikum buat saya, rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya nanti kalau ada kesempatan asatidah yang lain, antum bisa menyodorkan pertanyaan barakallahu fikum kepada mereka. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dari diri dan syaitan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap saudaraku muslimin dan muslimat yang hadir di majlis tadzakur wa tanasu ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal soleh kita di sisinya, dan tidak pula lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siapapun yang telah terlibat untuk terlaksananya kegiatan daurah ini, terlibat kecil maupun besar. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ganjaran yang lebih besar dari apa yang telah dia korbankan. Dan tidak ada kata dan kalimat yang patut saya ucapkan kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.